34-րդ. Մեկնելով Պետերբուրգից, Վրոնսկին Մորսկայա փողոցում ունեցած իր մեծ բնակարանը թողեց իր սիրելի ընկեր բարեկամ Պետրիցկուն։ Պետրիցկին երիտասարդ պորուչիկ էր, ոչ առանձնապես տոհմիկ, և ոչ միայն ոչ հարուստ, այլ գլխովին թաղված պարտքերի մեջ։ Երեկոները միշտ հարբած և հաճախ զանազան ծիծաղելի ու կեղտոտ պատմությունների համար պահանոց ընկնող։ Բայց և ընկերների, և իշխանավորների կողմից սիրված սպա։ Երկաթողու կայարանից 12-րդ ժամին մոտենալով իր բնակարանին, Վրոնսկին գլխավոր մուտքի մոտ տեսավ իրեն ծանոթ կառապանական կարետը։ Որպես արձագանք իր տված զանգի, դեռ դռան ետևից նա լսեց տղամարդկանց քրքիջ ու կանացի ձայնի թոթովանք և Պետրիցկու ճիչը։ Եթե չարագործներից մեկն ու մեկն է, ներս չթողնել։ Վրոնսկին սպասյակին հրամայեց չզեկուցել իր գալու մասին, և կամաց մտավ առաջին սենյակը։ Բարոնուհի Շիլտոնը, Պետրիցկու բարեկամուհին, փայլելով իր զգեստի մանուշակագույն ատլասով և վարդախարտիաշ դեմքով և դեղծանիկի պես ամբողջ սենյակը լցնելով իր փարիզյան բարբառով, նստել էր կլոր սեղանի առաջ և սուրճ էր եփում։ Պետրիցկին վերարկուով և ռոտմիստր Կամերովսկին ամբողջ տարազով հավանորեն եկել էր ծառայությունից, նստել էին բարոնուհու շուրջը։
«Բրավո, Վրոնսկին»,
բղավեց Պետրիցկին, վերթրջելով ու դղրդացնելով աթոռը։
«Ինքդ անտերը, բարոնուհի սուրճ նրան նոր սրճամանից»։
«Բոլորով ինչ էինք սպասում»։ «Հուսամ, որ դու գոհ ես քո առանձնասենյակի նոր զարդից»,  ասաց նա, նշելով բարոնուհուն։ «Կարծեմ դուք ծանոթ եք»։
«Իհարկե»,
ասաց Վրոնսկին ուրախ ժպիտով ու սեղմելով բարոնուհու փոքրիկ ձեռքը։
«Ինչպես չէ, հին բարեկամներ ենք»։
«Դուք ճանապարից ուղակի տուն»,  ասաց բարոնուհին։ «Ուրեմն ես թռա»։ «Ախ, ես կգնամ հենց այս րոպեիս, ես խանգարում եմ»։
«Դուք տանն եք այնտեղ, որտեղ գտնվում եք», ասաց Վրոնսկին։ «Բարև, Կամերովսկի», ավելացրեց նա, սառը սեղմելով Կամերովսկու ձեռքը։
«Այ տեսեք, դուք երբեք չեք կարողանում ասել այդպիսի լավ բաներ»,
դիմեց բարոնուհին Պետրիցկուն։
«Ինչու՞ չէ, ճաշից հետո ես էլ դրանից պակասը չեմ ասի»։
«Սակայն ճաշից հետո դա արժանիք չէ»։ «Այսպես ուրեմն, ես ձեզ սուրճ կտամ, գնացեք լվացվեք և զուգվեք»,
ասաց բարոնուհին, նորից նստելով ու խնամքով շուռ տալով սրճամանի նոր պտուտակը։
«Պիեր, տվեք սուրճը»,
դիմեց նա Պետրիցկուն, որին կանչում էր Պիեր, Պետրիցկի ազգանվան արմատով, չծածկելով իր հարաբերությունները նրա հետ։
«Ես սուրճ կավելացնեմ»։
«Կպչացնեք»։
«Ոչ, չեմ պչացնի»։ «Իսկ ձեր կինը»,
ասաց հանկարծ բարոնուհին, ընդհատելով Վրոնսկու խոսակցությունը ընկերոջ հետ։
«Մենք այստեղ ամուսնացրինք ձեզ, բերիք ձեր կնոջը»։
«Ոչ, բարոնուհի, ես ծնված եմ գնչու և կմեռնեմ գնչու»։
«Ավելի լավ, ավելի լավ, տվեք ձեր ձեռքը»։
Եվ բարոնուհին, բաց չթողնելով Վրոնսկուն, սկսեց պատմել նրան, կատակներով համեմելով, կյանքի իր վերջին ծրագրերը, և հարցրեց նրա խորհուրդը։
«Նա ոչ մի կերպ չի ուզում ապահարզան տալ ինձ, դե ինչ պիտի անեմ ես»։
Նան բարոնուհու ամուսինն էր։
«Այժմ ես ուզում եմ դատ բաց անել»։ «Ինչ խորհուրդ կտաք դուք»։ «Կամերովսկի, աչք ունեցեք սուրճի վրա, թափվեց»։ «Տեսնում եք, ես զբաղված եմ գործերով»։ «Ես ուզում եմ դատ բաց անել, որովհետև ինձ հարկավոր է իմ կարողությունը»։ «Արդյոք դուք հասկանում եք այս տխմարությունը, իբր ես հավատարիմ չեմ նրան»,
արհամարանքով ասաց բարոնուհին։
«Եվ դրա հիման վրա նա ուզում է օգտվել իմ կալվածքից»։
Վրոնսկին բավականությամբ լսում էր սիրունիկ կնոջ այդ ուրախ թոթովանքը, հավանության խոսքեր էր ասում, տալիս էր կես լուրջ, կես կատակով խորհուրդներ, և ընդունեց այդ կարգի կանանց հետ վարվելու իր սովորական տոնը։ Պետերբուրգյան իր շրջանի մարդիկ նրա կարծիքով բաժանվում էին երկու իրար բոլորովին հակադիր տեսակի. Մեկը ստորին տեսակն էր, գռեհիկ, տխմար, և որ գլխավորն է, ծիծաղելի մարդիկ, որոնք հավատում են այն բանին, թե մի տղամարդը պիտի ապրի մի կնոջ հետ, որի հետ պսակվել է, թե աղջիկը պիտի լինի անմեղ, կինը ամոթխած, տղամարդը առնական, ժուշկալ ու հաստատակամ, պիտի դաստիարակել երեխաներին, վաստակել իր հացը, վճարել պարտքերը, և դրա պես զանազան այլ տխմարություններ։ Դա հնապաշտ ու ծիծաղելի մարդկանց տեսակն էր, բայց կար մարդկանց, իսկական մարդկանց մի տեսակը, որին պատկանում էին իրենք ամենքը, որի մեջ պետք է լինել, սա գլխավորն է, էլեգանտ, մեծահոգի, վեհանձն, համարձակ, ուրախ, անձնատուր լինել ամեն կրքի, առանց կարմրելու, և ծիծաղել մնացած ամեն ինչի վրա։ Վրոնսկին միայն առաջին րոպեին շշմեց բոլորովին մի այլ աշխարհի տպավորություններից, որ նա բերել էր իր հետ Մոսկվայից։ Բայց անմիջապես, ասես ոտքերը մտցներ հին կոշիկների մեջ, նա մտավ իր առաջվա ուրախ ու հաճելի աշխարհը։ Սուրճն այդպես էլ չեփվեց, այլ ցայլցրեց ամենքի վրա ու թափվեց, և առաջ բերեց հենց այն, ինչ պետք էր, այսինքն առիթ տվեց աղմուկի ու ծիծաղի, և ներկեց թանկագին գորգը ու բարոնու հուզգեստը։
«Դե, այժմ մնաք բարի, թե չէ դուք երբեք չեք լվացվի, և իմ խղճի վրա կծանրանա կարգին մարդու գլխավոր հանցանքը, անմաքրասիրությունը»։
«Ուրեմն դուք խորհուրդ եք տալիս դանակը դնել բկին»։
«Անպայման, և այնպես, որ ձեր ձեռքը մոտ լինի նրա շրթունքներին»։ Նա կհամփուրի ձեր ձեռքը, և ամեն ինչ կվերջանա բարեհաջող», պատասխանեց Վրոնսկին։
«Այդպես ուրեմն, այսօր ֆրանսիական թատրոնում»։
Եվ բարոնուհին անհայտացավ, խշշացնելով զգեստը։ Կամերովսկին նույնպես վերկացավ, իսկ Վրոնսկին առանց սպասելու նրա դուրս գալուն ձեռք տվեց նրան ու դիմեց դեպի զուգարան։ Մինչ նա լվացվում էր, Պետրիցկին համառոտակի նկարագրեց նրան իր դրությունը, թե որքան փոխվել էր այն Վրոնսկու հեռանալուց հետո։ «Դրամ չկա», հայրն ասել էր, որ ոչինչ չի տա, և չի վճարի պարտքերը։ «Դերցակն ուզում է բան տնել, իսկ մյուսը նույնպես սպառնում է նստեցնելու հեռանկարով»։ Գնդի հրամանատարը հայտարարել է, որ եթե այդ սկանդալները չվերջանան, պետք է հեռանալ գնդից։ Բարոնուհին ձանձրացրել, հոգին բերանն է հասցրել, մանավանդ նրանով, որ ամբողջ ժամանակ դրամ է առաջարկում։ Մինչդեռ կամիկին նա ցույց կտա Վրոնսկուն, հրաշալիք է, սքանչելիք, զուտ արևելյան ոճով։
«Ժենղ, ստրկուհի Ռեբեկա, հասկանում ես»։
Բերկոշևի հետ ինքը նույնպես կռվել է, և նա ուզել է մենամարտի միջնորդներ ուղարկել, բայց իհարկե դրանից բան դուրս չի գա։ Իսկ առհասարակ ամեն ինչ սքանչելի է և չափազանց ուրախ։ Ու թույլ չտալով, որ ընկերը խորանա իր դրության մանրամասների մեջ, Պետրիցկին սկսեց պատմել բոլոր հետաքրքրական նորությունները։ Լսելով Պետրիցկու այնքան ծանոթ պատմությունները իր եռամյա բնակարանի այնքան ծանոթ պարագայի մեջ, Վրոնսկին ապրում էր սովորական և անհոգ պետերբուրգյան կյանքին վերադառնալու հաճելի զգացում։
«Չի կարող պատահել»,
բղավեց Վրոնսկին, բաց թողնելով լվացարանի ծորակը, որտեղի ջուր էր ծորացնում իր կարմիր առողջ վզի վրա։
«Չի կարող պատահել»,
բղավեց նա, լսելով այն տեղեկությունը, իբր Լորան թողել է Ֆերտին Հոֆին ու կապվել Միլեևի հետ։
«Եվ նա առաջվա պես էլի տխմար է ու դժգոհ, իսկ Բուզուլուկովն ինչ է անում»։ «Ահ, Բուզուլուկովի հետ մի բան է պատահել, հրաշալի բան»,
բղավեց Պետրիցկին։
«Դու գիտես, որ պարահանդեսների համար նա գժված է, և պալատական ոչ մի պարահանդես բաց չի թողնում. գնում է մեծ պարահանդես նոր սաղավարտով. դու տեսել ես նոր սաղավարտները, շատ լավն են, ավելի թեթև»։ Այսպես ուրեմն կանգնած է նա, ոչ դու լսիր։
Լսում եմ, լսում։ Սրբվելով փափուկ երեսսրբիչով, պատասխանեց Վրոնսկին.
Նրա մոտով գալիս անցնում է մեծ իշխանուհին, ինչ որ դեսպանի հետ։ Եվ Բուզուլուկովի կույր բախտից նրանք սկսում են խոսել նոր սաղավարտների մասին։ Մեծ իշխանուհին ուզում է ցույց տալ նոր սաղավարտը։ Տեսնում են կանգնած է մեր աղավնյակը։
Պետրիցկին ներկայացրեց, թե ինչպես է նա կանգնած եղել սաղավարտով։ Մեծ իշխանուհին խնդրում է տալ իրեն սաղավարտը։
Նա չի տալիս։ Ինչ բան է դա։ Ամեն կողմից նրան աչքով գլխով են անում, մռայլվում են, տուր, չի տալիս, քարացել է։ Կարող ես երևակայել, թե ինչ։ Հենց որ նա, ինչպես է նրան ունը, ուզում է վերցնել սաղավարտը, սա չի տալիս, բայց նա գլխից թռցնում է և տալիս մեծ իշխանուհուն։ Ահա նոր սաղավարտը, ասում է մեծ իշխանուհին։ Շուռ է տալիս սաղավարտը, և ինչ, կարող ես երևակայել։ Այնտեղից շլամփ, թափվում են տանձ, կոնֆետներ, 2 ֆունտ կոնֆետ, հավաքած է եղել աղավնյակը։
Վրոնսկին թուլացավ ծիծաղից, հետո էլ երկար ժամանակ, խոսելով արդեն ուրիշ բանի մասին, բռնակվում էր իր առողջ ծիծաղով, ցուցադրելով ամուր խիտ ատամները, երբ հիշում էր սաղավարտի պատմությունը։ Բոլոր նորություններն իմանալուց հետո Վրոնսկին սպասավորի օգնությամբ հագավ համազգեստը և գնաց ներկայանալու։ Ներկայանալուց հետո նա մտադիր էր գնալ եղբոր մոտ, Բեցիի մոտ, և անել մի քանի այցեր, այն հաշվով, որ սկսեր հաճախել այն բարձր հասարակությունը, որտեղ կարող էր հանդիպել Կարենինային։ Ինչպես միշտ լինում է Պետերբուրգում, նա տնից դուրս գնաց այն հաշվով, որ չվերադառնա մինչև ուշ գիշեր։